Anika toko fahaenina.
Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy, ary ny mpianany nanotany saloim-bary, ka rehefa nikosokosoiny tamin'ny tanany dia nohaniny. Fa ny fariseo sasany nanao hoe, nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe, tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha nony izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary nihinana sady nanome ho an'izay nanaraka azy io, nefa mahadiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary hoy izy taminy, tompon'ny sabata ny zanak'olona.
Ary nony tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray maty tanana ankavanana tao. Ary ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny zataratra azy na asitrana amin'ny sabata izy na tsia mba ahitany izay hampangana azy. Fa Jesosy nahalala ny hevitr'ireo ka dia niteny tamin'ny raha lehilahy maty tanana hoe, mitsangana ka mijoroa etsy afovoany. Dia nitsangana izy ka nijoro. Ary hoy Jesosy tamin'ireo, manontany anareo aho, moa ny manao sova no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Ary nijery azy rehetra manodidina izy dia nanao tamin'ny raha lehilahy hoe, ahinjiro ny tananao. Dia nataony izany ka sitrana ny taniny. Dia sarotry ny atezerana izy ireo ka niokony amin'izay hanaovany an'i Jesosy.
Ary tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsony anatina azy ny mpianany ka nifidanany 12 izay nataony hoe apôstôly, dia Simona izay natao hoe Petera, sy Andre Rahalahiny, sy Jakoba, sy Jaona, sy Filipo, sy Bartolomeo, sy Mateo, sy Tomasy, sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Zelota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Judasy Iskariota ilay tonga namadika. Ary Jesosy naranidina tamin'ireo dia nijanona teo ankamarenany sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina Antiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy hositranona amin'ny aretiny. Ary izay nampahorian'ny fanahy maloto dia nositranina. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery ny ala taminy ka nahazitra anazy rehetra.
Ary Jesosy dia nanompony masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe, sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo no nankehitriny fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny sy aratsiny, ary lavi ny toy ny zavadratsy ny anaranareo no ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Falozanareo izay manan-karena kosa, fa efazonareo izay nahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny, fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay mihome ankehitriny, fa mbola hoory sy tomany ianareo. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra, fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Kanefa hoy izaho aminareo izay mihaino, tiavan'ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao anankiray, dia atolory asiko ny anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa.
Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanotako aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota handraisany toraka izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora ka azakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka andrainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo. Aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo. Mamelahy dia mba havela ianareo. Omeo dia mba homena ianareo. Fatra tsara sady ahintsana no hafatratra ka mihoatra no homeny ho ao am-pifonareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa.
Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ko hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy enjera ny kady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo izay eo amasony rahalahinao, nefa ny andry izay eo masonao dia tsy mba tsoronao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe: ry rahalahy, aoka hisoriky ny sombikazo eo masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsi, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony ny rahalahinao.
Fa tsy misy hazo tsara mamovo ratsy na hazo ratsy mamovo tsara, fa samy fantatra amin'ny voan'ny avy ny hazo rehetra. Fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy. Fa amin'ny abeniny eo ampony mitenena ny vavany. Ary nahoana ianareo no miantso aho hoe: tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manatonahy sy mandre ny teniko ka mankato azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olana nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy, ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy makato dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana, dia namely azy mafy ny rika, ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy ary lozany naharavan'izany trano izany.